O Goberno poremos en marcha en outubro dos novos cursos de atención sociosanitaria que mellorarán a inserción de 30 personas desempregadas. Cada curso que se desenvolverá no Espacio Lab conta con 618 horas formativas, das que 120 serán prácticas e 18 de formación transversal. É imprescindible estar desempregado e anotado nas oficinas de emprego. O esforzo do Goberno amósase na inversión social para emprego, 4 proxectos de máis de 1 millón de euros nos 2 últimos meses. Entre estes cursos destacan os obradoiros TIC Arqueolóxico, e Lugo Cóidate e o Empregalia. E todo isto é froito dunha planificación e dun traballo exhaustivo do Goberno que trata de captar a maior cantidade de investimentos para crear emprego no municipio.